Ovo je radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. U Bosni i Hercegovini uhapšeno 30 osoba osumnjičenih za krađu automobila.
Ova akcija ima međunarodni karakter jer je utvrđeno da su određeni automobili završavali izvan granica Bosne i Hercegovine.
Lideri stranaka razgovarali o formiranju vlasti na državnom nivou. SDP i SDA nisu učestvovali.
SDP, SDA ne mogu da naprave većinu na nivou BH. Nemaju većinu. I ne žele da učestvuju razgovor. I to je ono što treba da se zna. Ne žele da učestvuju razgovor. Na neki način, dakle, snoše i odgovornost za ono što će se dešavati.
Američka državna tajnica Hillary Clinton danas je u Abu Dhabiju optužila Iran da pokušava izazvati novi sukob na Bliskom istoku kako bi skrenuo pažnju sa svog nuklearnog programa. Rusija obustavila potragu za 11 mornara koji se vode kao nestali od kada je potonuo njihov brod kod ostrva Sahalin. 10 osoba poginulo na istoku Indije kada se njihov minibus udario s kamionom koji se kretao prevelikom brzinom. U Bosni i Hercegovini do kraja dana pretežno oblačno vrijeme, a dnevna temperatura od 8 do 15 stepeni Celzijusa. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled najaktuelnijih vijesti dana koje danas priprema Milad Obradović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U više gradova na području Bosne i Hercegovine po nalogu tužilaštva BiH danas se provodi jedna od najvećih združenih policijskih akcija u borbi protiv automafije, u kojoj je uhapšeno više od 30 osoba, saopštilo je tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Izvršene su pretresi na više desetina lokacija, između ostalih u Sarajevu, Banja Luci, Istočnom Sarajevu, Tuzli, Mostaru, Kiseljaku i Grudama. Rukovodstva Hrvatske demokratske zajednice, BiH, HDZ-a, 1990, Saveza za bolju budućnost, Saveza nezavisnih socijaldemokrata i Srpske demokratske stranke zaključila su danas u Sarajevu da će nastaviti nastojanja da se što prije formira parlamentarna većina na nivou BiH i na ostalim nivoima, izjavio nakon sastanka predsjednik HDZ-a 1990 Božo Ljubić. Prema njegovim riječima, sljedeći sastanak će sazvati i koordinirati Stranka za bolju budućnost. Na posebnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske danas je izabrano 5 članova ispred entitetskog parlamenta u zajedničku komisiju Skupštine i Vijeća naroda Republike Srpske. Predsjednik kluba Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske Mujo Hadžiomerović izjavio da će klub Bošnjaka na današnjoj sjednici vijeća povući prigovor za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa na izbor članova vlade RS-a, ali će ostati prigovor na izbor premijera Republike Srpske. Klub ostaje pri ranijoj odluci da je došlo do povrede vitalnog nacionalnog interesa Bošnjaka jer ni na jednu od 6 funkcija u Republici Srpskoj nije izabran predstavnik iz reda bošnjačkog naroda. Sud Bosne i Hercegovine informisao je pravosudne vlasti u Srbiji o hapšenju hrvatskog državljanina Tihomira Purde, koji se nalazi u zatvoru u Zenici i sada čeka da Ministarstvo pravde Srbije dostavi formalni zahtjev za njegovo izručenje. Tek nakon toga moguće je odlučivanje o eventualnom izručenju, potvrđeno je u sudu BiH. Županijski sud u Zagrebu produžio je danas pritvor za još 2 mjeseca bivšem ratnom pomoćniku ministra unutrašnjih poslova Tomislavu Merčepu. Protiv Merčepa vodi se istraga zbog sumnje da je odgovoran za ubistva ili nestanak 43 osobe s područja Zagreba, Pakraca i Kutine. Najmanje 77 osoba je poginulo, a 26 je povrijeđeno u avionskoj nesreći u Iranu, najnoviji su podaci policije. Avion kompanije Iran Air, koji je poletio iz Teherana, srušio se sinoć kod grada Orumije na sjeverozapadu Irana. Najmanje 23 osobe su ubijene u sukobima muslimanskih i arapskih nomada u sudanskoj pograničnoj provinciji Abdžeji na jugu zemlje, u kojoj je u toku drugi dan izjašnjavanja na referendumu o nezavisnosti Juga Sudana. Saudijska Arabija objavila je međunarodne naloge za hapšenje 47 osumnjičenih pripadnika Al-Kaide koji se kriju u Jemenu, Afganistanu, Pakistanu i Iraku. U indijskom glavnom gradu New Deliju u nedjelju je temperatura bila samo 3 stepena, najniža u posljednjih 40 godina. Cijeli sjever Indije zahvatio je val hladnoći i već je prouzrokovao smrt 80 osoba. Direktorica Zavoda za javno zdravstvo kantona Sarajevo, Snježana Balta, potvrdila je da je na području kantona do sad registrovano 16 slučajeva kod kojih je laboratorijski potvrđen virus gripe H1N1. U kliničkom centru Banja Luka za sada su zbrinuta 4 pacijenta za koja se pretpostavlja da su zaraženi virusom H1N1. U kliničkom centru u Tuzli hospitalizovane su 3 osobe sa simptomima nove gripe tipa H1N1. Na Fakultetu političke nauka u Sarajevu danas je održana komemoracija povodom smrti profesora Muhameda Nukića, istaknutog BH komunikologa i osnivača studija žurnalistike u Sarajevu i Tuzli. Iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba javljaju da se saobraćaj danas na većini putnih pravaca u BiH odvija bez posebnih ograničenja. Na dionicama u Kotilnama i uz rečne tokove upozoravaju na smanjenu vidljivost zbog magle, a posebno na području Viteza, Mrkonjić grada i Foče.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa. Još jedan pregled vijesti Mila Dobradović priprema i za kraj emisije. Slijede izvještaji naših reportera. Po nalogu Tužilaštva Bosne i Hercegovine od ranih jutarnjih sati u više BH gradova provodi se jedna od najvećih združenih policijskih akcija u borbi protiv automafije u Bosni i Hercegovini. Do sada je uhapšeno više od 30 osoba iz oba entiteta, a izvršeni su pretresi na više desetina lokacija, izvještava Aida Đugu.
U akciji koja još uvijek traje, do sada je uhapšeno više od 30 osoba. Akcija je usmjerena na otkrivanje i procesuiranje organiziranih kriminalnih grupa koji su krali automobile, krivotvorili dokumentaciju, preprodavali i rastavljali auta u dijelove pa ih onda prodavali, kaže portparol Tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubišić.
Istraga traje već duže od 6 mjeseci i postoji sumnja da su pripadnici ovih organiziranih kriminalnih skupina otuđili čak više stotina skupocjenih motornih vozila, lišeno je slobode više desetina osoba, pretreseno više desetina lokacija. Ova akcija ima međunarodni karakter jer je utvrđeno da su određeni automobili završavali izvan granica Bosne i Hercegovine nakon krivotvorene dokumentacije i ostalih kriminogenih radnji, tako da su uključene i zemlje regiona koje isto tako provode određene aktivnosti.
U najvećoj združenoj akciji učestvuju policajci Federalne uprave policije MUP-RS-a, MUP-a kantona Sarajevo i granične policije. Na teritoriji Republike Srpske akcija se provodi u Bijeljini i istočnom Sarajevu, kaže ministar unutrašnjih poslova ovog entiteta Stanislav Čađo.
Lišena je do sada slobode 10 lica, pretres rade na 10 lokacija i usmjereni su protiv 3 organizovane kriminalne grupe, jedne koja se bavila krađom automobila, druge koja se bavila falsifikovanjem dokumenata i treće koja se bavila distribucijom automobila, rastavljanjem automobila i distribucijom dijelova i slično.
U akciji je pronađen i zaplijenjen određeni broj motornih vozila za koje se pretpostavlja da su ukradena. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
U Sarajevu je održan sastanak dva HDZ-a, SNSD-a i SDS-a te Saveza za bolju budućnost. SDP i SDA kao i Stranka za Bosnu i Hercegovinu nisu se odazvali sastanku. Na današnjem sastanku dogovoreno je jedino kako će sljedeći sastanak petorke organizovati Fahrudin Radončić, lider Saveza za bolju budućnost, te da će se predstavnici ovih stranaka odazvati sutrašnjoj sjednici Zastupničkog doma državnog parlamenta. Pratila Dženana Karabegović.
Ni nakon današnjeg sastanka lidera 5 političkih partija nije izvjesno kada će Bosna i Hercegovina dobiti vijeće ministara, odnosno buduću parlamentarnu većinu. Dragan Čović, Božo Ljubić, Milorad Dodik, Mladen Bosić i Fahrudin Radončić nakon susreta jedino što su poručili jeste da će se i dalje zalagati za što skorije formiranje vlasti na državnom nivou. Lider HDZ-a BiH Dragan Čović.
Ovaj poziv je znači otvoren i dalje, iako to mi nismo kazali ovaj put u vrlo jasnoj formi pisano, za one koji stvarno predstavljaju predstavnike svojih naroda, da tražimo kvalitetu koja će moći sa dovoljnom većinom sutra donositi odluke od razine županija do razine Bosne i Hercegovine.
Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a, kazao je kako stranke koje danas nisu prisustvovale razgovorima opstruišu formiranje vlasti na državnom nivou.
Ja nisam spreman da učestvujem alibi sastancima koji bi trebali da amnestiraju Sulejmana Tikića od Zlatko Lagundžije. Evo, došli smo u parlament Bosne i Hercegovine, sjeli ovdje da pričamo o tome, njih nema. Šta još treba? Ko bira mjesto dalje? Odazvaće se na sastanak koji zakaže gospodin Radončić, odazvaće se na sastanke kao partija sutra i bit će naš predstavnik. Ali naš stav je da nema konstituisanja parlamenta dok se ne manifestuje jasna parlamentarna većina i za parlament i za vijeće ministara.
Predsjednik HDZ-a 1990 Božo Ljubić.
Naš interes je i kao stranke i kao Hrvatskog bloka da se što prije uspostavi vlast na državnoj razini, na razini entiteta, na razini županija koja će odražavati narodni legitimitet.
Lider Saveza za bolju budućnost Fahrudin Radončić ističe kako danas na sastanku nije razgovarano ni o kakvoj platformi, te da su uprkos tome razgovori bili ozbiljni.
Mi želimo da u jednoj tolerantnoj atmosferi ne pravimo elitistički skup 5 stranaka bez da ga iskreno proširimo za dijalog i da napravimo jednu platformu koja će biti boljitak za Bosnu i Hercegovinu.
Sljedeći sastanak pet političkih partija sazvaće Fahrudin Radončića danas je dogovoreno i kako će predstavnici tih partija učestvovati na sutrašnjem susretu kojeg je sazvao privremeni predsjedavajući zastupničkog doma državnog parlamenta Adnan Bašić. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Vijeće naroda Republike Srpske i klub Bošnjaka na pragu su dogovora o deblokadi vlade Republike Srpske. Bošnjaci su povukli pitanje vitalnog nacionalnog interesa sa izbora i ministara, ali su ga ostavili za izbor premijera. Ukoliko se postigne politički sporazum, sutra bi se mogao postići dogovor na zajedničkoj komisiji Vijeća naroda i Narodne skupštine, vjeruje predsjednik vijeća Momir Malić. Iz Banja Luke se javlja Erdoğan Katana.
Predsjednik Vijeća naroda Republike Srpske Momir Malić nakon sjednice vijeća izjavio je da je klub Bošnjaka povukao pitanje vitalnog nacionalnog interesa sa izbora vlade Republike Srpske.
Ali su ostali kod odluke o osporavanju predsjednika vlade. I ta odluka je upućena na zajedničku komisiju Skupštine i Vijeća naroda. Ja sam ubijeđen da će i ona koliko sutra na toj komisiji biti pozitivno rješenje.
Optimizam da bi se dogovor sa klubom Bošnjaka mogao postići Malić bazira na, kako je rekao, konstruktivnoj raspravi koja je bila na sjednici Vijeća naroda.
Gdje su i delegati iz Bošnjačkog kluba pokazali jednu spremnost i jednu odgovornost da se radi na ovom i da se dođe do rješenja eventualno i prije Ustavnog suda.
A kompromisno rješenje bi bilo da Bošnjaci koji su pokrenuli pitanje zaštite vitalnog nacionalnog interesa zbog toga što ni na jednoj od šest funkcija u sudskoj, izvršnoj i zakonodavnoj vlasti u Republici Srpskoj nisu dobili ni jedno mjesto, to dobiju, kazao je Malić.
Ima praktično otvoreno pitanje, nepopunjeno funkcije tužioca Republike Srpske. Dakle, ima prostor gdje se može popuniti ova funkcija iz reda bošnjačkog naroda. To je mogućnost. Da li će to biti ili ne, vidjet ćemo.
Za sutra je najavljena zajednička sjednica Vijeća naroda i komisije koju je danas izabrala Narodna skupština Republike Srpske, nakon koje će biti jasno da li će vlada koja je izabrana na sjednici Narodne skupštine Republike Srpske 29. decembra biti i potvrđena. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Hrvatskog državljanina Tihomira Purdu, uhapšenog prošle sedmice na graničnom prijelazu Oraš, je po Interpolovoj potjernici Srbija traži zbog zločina u Vukovaru. Sud Bosne i Hercegovine izvijestio je danas srbijanske pravosudne organe da će odlučiti o njegovoj ekstradiciji nakon što srbijansko pravosuđe dostavi zahtjev za izručenje i potrebnu dokumentaciju. Informacije prikupila Dženana Halimović.
Vukovarski branitelj Tihomir Purda, uhapšen po Interpolovoj potjernici raspisanoj od strane Srbije na graničnom prijelazu Orašje u Bosni i Hercegovini, tereti se da je počinio ratni zločin protiv nemoćnih i ranjenih osoba u Vukovaru 1991. godine. Sud Bosne i Hercegovine mu je odredio ekstradicioni pritvor u trajanju od 18 dana, glasnogovornica suda Bosne i Hercegovine Manuela Hodžić.
Na taj način omogućeno je državi moliteljici, u ovom slučaju Srbiji, da u roku od 18 dana dostavi potrebnu dokumentaciju, nakon čega će KV vijeće suda Bosne i Hercegovine odlučiti jesu li ispunjeni uslovi za njegovo izručenje.
S obzirom da Purda nema državljanstvo Bosne i Hercegovine, pravnih zapreka za njegovo izručenje Srbiji nema, no moralnih ima. Tim prije što se radi o osobi koja je i sama pred sudom Bosne i Hercegovine potvrdila da je bila žrtva srbijanskih logora, kaže Purdin advokat Dražen Zubak.
Gospodin Purda se ukratko izjasnio da ne želi da se izruči Republici Srbiji, da nije počinio to krivično djelo za koje se tereti, da je 9 mjeseci bio u logori u Srbiji i da je on zapravo žrtva ratnog zločina, a ne ratni zločinac.
Bosna i Hercegovina se, kada je riječ o ovom slučaju, napominje Zubak, našla u sličnoj poziciji u kojoj se svojevremeno našla Velika Britanija, kada je po zahtjevu Srbije uhapšen bivši član predsjedništva Bosne i Hercegovine Ejub Ganić. Slučaj Tihomira Purde pokazao je koliko je Hrvatska spremna da se brine o svojim građanima, za razliku od Bosne i Hercegovine, ističe predsjednik Fondacije Istina, Pravda, Pomirenje Sinan Alić. Izručenje Purde Srbiji bi, smatra Alić, bilo kontraproduktivno po Bosnu i Hercegovinu.
Ja očekujem da će biti isporučen Hrvatskoj zbog toga što je zločin se dogodio u Hrvatskoj i traži ga Hrvatska. To što ga traži Srbija, to su te igre tužilaštva Vukčevićevo koji pokušavaju da potragom za nekim ljudima prave balans u odgovornosti. Jer onda ako bi ga uputili, Srbiji ne bi imali pravo da traže da taj princip se primjenjuje i prema građanima njenim koji budu uhapšeni negdje.
Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine za sada nema nikakvih informacija o Purdinom hapšenju, niti je od njih zatražena bilo kakva intervencija. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
15 sati i 15 minuta. Podsjećamo na neke od vijesti dana. U Bosni i Hercegovini uhapšeno 30 osoba osumnjičenih za krađu automobila. Američka državna tajnica Hillary Clinton optužila Iran da pokušava izazvati novi sukob na Bliskom istoku kako bi skrenuo pažnju sa svog nuklearnog programa. Rusija danas obustavila potragu za 11 mornara koji se vode kao nestali od kada je potonuo njihov brod kod ostrva Sahalin. 10 ljudi poginulo na istoku Indije kada se njihov minibus udario sa kamionom koji se kretao prevelikom brzinom. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini slično današnjem.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. Radnici Krivaje Zavidovići ponovo organizovali proteste.
Samo kažu vlada, krivajte vlada, mi odemo kore, karite ovim ovdje. To je tako, evo se kreće već cijelo vrijeme.
Čelnici hidroelektrane Gacko obećali stanovnicima poplavljenih područja isplatu odštete.
Pa oni su to formalno obavili, te procjene šteta, tako da će to nadoknađeno biti sa januarskim štetama.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. Američke vlasti optužile su 22-godišnjeg Jareda Lafnera za pokušaj ubistva kongresmenke i ubistvo dvoje drugih državnih dužnosnika. Članica američkog kongresa držala je u subotu skup ispred jednog supermarketa u Arizoni kada je naoružani mladić počeo pucati po masi. Pripremila Sabina Čabravdić.
Ljekari koji se brinu za zdravlje članice američkog kongresa Gabriel Gifford, koja je u subotu napadnuta u Arizoni, optimistične su u vezi s njenim oporavkom. Operacija je prošla dobro, sad ćemo vidjeti kako će dalje teći, izjavio je dr. Michael Limol iz Univerzitetskog medicinskog centra u Tucsonu. U napadu ispred supermarketa ukupno je ubijeno 6, ranjeno 14 ljudi. Među mrtvima su i sudija Američkog saveznog suda, te 9-godišnja djevojčica Christine Taylor Green. Njen otac John sa suzama se sjetio da mu je kćerka rođena 2001. godine kobnog 11. septembra. Život je započela jednom tragedijom, a završila drugom u Arizoni. Ubica kojem prijeti smrtna kazna, Jared Lafner, star je 22 godine i živi s roditeljima u Tucsonu. Bivši školski drug opisao ga je kao destruktivnog usamljenika koji je povremeno uzimao i drogu. Pokušavao se regrutirati u redove američke vojske, ali je bio odbijen. Prilikom pretresa njegove kuće, policija je pronašla kovertu s porukama "Sve sam planirao unaprijed", "Moj atentat" i ime Giffords. Oblasni šerif Clarence Dupnik rekao je kako mu nije poznat motiv, ali da je siguran kako je cilj pucnjave u Arizoni bilo ubistvo Gabriel Giffords, bliske Obamine saradnice i političarke koja je podržavala njegovu zdravstvenu reformu. 22-godišnjak ima kriminalnu prošlost, ali nešto bih drugo želio naglasiti. Otrov koji izlazi iz usta pojedinaca koji pozivaju na rušenje vlasti jako utječe na poremećene osobe. Bijes, mržnja, fanatizam koji se pojačavaju u ovoj zemlji je pretjeran i, nažalost, Arizona postaje centar toga. Postali smo meka za predrasude i netrpeljivost.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Virus nove gripe H1N1 nakon zatišja od gotovo godinu dana ponovo je aktuelan. U kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu smješteno je 8 oboljelih. Stanje dvoje pacijenata je izuzetno teško. Novi slučajevi zabilježeni su i u Banja Luci, ali i drugim gradovima Bosne i Hercegovine. Izvještava Tina Jelin.
U kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu za sad je zbrinuto 8 pacijenata oboljelih od virusa H1N1, čije stanje srednje teško, ali stabilno. Glasnogovornica Biljana Jandrić kaže kako i dalje zabrinjava stanje dva pacijenta, posebno 48-godišnje pacijentice primljene juče iz Goražda, koja je bolesna već 8 dana.
Oboje su teški pacijenti na respiratoru, ovaj pacijent čak i na dijalizi. U par sati 64 pacijenta na pregledu i ja ću do večeras imati podatke, preko 200 ovih uzoraka je otišlo na Institut za mikrobiologiju za ispitivanje.
Mnogi slučajeva oboljelih nisu imali u Sarajevskoj opštoj bolnici primarius dr. Abdulah Nakaš, gdje je prije 3 dana zabilježeni prvi smrtni slučaj izazvan virusom H1N1 u Bosni i Hercegovini ove zime. Također, prema podacima iz Instituta za zaštitu zdravlja u Banja Luci, nisu zabilježeni novi slučajevi oboljelih od virusa. Zdravstveno stanje 4 pacijenata koji su oboljeli i dalje je nepromijenjeno, kaže glasnogovornica instituta Milka Mrča.
Da je jedan pacijent smješten na odjeljenje intenzivne medicine i da su ostala 3 pacijenta smještena na kliniku za infektivne bolesti. Što se tiče ostalog dijela Republike Srpske, za sada jedino bolnica Kasindo u istočnom Sarajevu prijavila da imaju 2 pacijenta hospitalizovana sa sindromom influence.
Unatoč relativno velikom broju pacijenata, glavni federalni epidemiolog Jelena Ravlija kaže kako nema mjesta za paniku. Osim vakcinacije, Ravlija upozorava na mjere lične i kolektivne higijene.
Što se tiče simptoma, to je dakle visoka temperatura, to su bolovi u guši, to je već upozoravajući simptom.
Lakše oblike zaraze virusom nove gripe moguće je liječiti kao i običnu gripu, dok je u težim slučajevima neophodna terapija antiviroticima, kojih ima u dovoljnim količinama. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Mještani Bilejički poplavljenih naselja prekinuli su danas blokadu magistralnog puta Bilejća-Gacko nakon što im je obećano da će im do kraja mjeseca biti isplaćen preostali dio novca za štete od poplava iz januara prošle godine. Slušamo Nebojšu Kolaka.
Djelimične blokade putnog pravca Trebinje-Gacko koje su trajale 12 dana prekidaju se nakon današnjeg dogovora mještana Bilečkih naselja Plužine i Podosoje sa rukovodstvom hidroelektrana na Trebišnici da će im se do kraja ovog mjeseca isplatiti preostali dug za januarske poplave 2010. godine. Vukota Popavljić, jedan od oštećenih mještana, kaže da je zadovoljan dogovorom.
Da će naši zahtjevi u potpunosti biti udovoljeni i da će nas se izmireti štete, takav dogovor postignut. Stalo je da se prekinu blokade.
U obeštećenje pristankom oštećenih mještana ušla i pomoć opštine Bileća od 200.000 konvertibilnih maraka. Dragan Babić, načelnik opštine Bileća.
Normalno da opština nema nikakvu krivicu, to je sasvim logično. Opština je tu iz najboljih namjera da pomogne svom stanovništvu u ovim teškim danima, jer je zima, hladnoća, odlučila da izdvoji pomoć u iznosu 200.000 konvertibilnih maraka. Taj iznos je već podijeljen 31.12. prošle godine. Međutim, predstavnici mještana sa poplavljenog dijela su saglasili da se radi o cifri od 300.000 konvertibilnih maraka koji još treba da se isplati na osnovu procjene koja je učinjena za štete u mjesecu januar.
Današnji dogovor nije stavljen na papir. Mještani vjeruju da će se ispoštovati, a što se tiče pričinjenih šteta od decembarskih poplava prošle godine, Popadić kaže.
A oni su to formalno obavili, te procjene šteta, tako da će to nadoknađeno bit sa januarskim štetama.
Na područje pomenutih biličkih naselja u svoje kuće vratilo se 10 porodica. Ukupna procjenjena šteta za januarske poplave iznosi 1.300.000 konvertibilnih maraka. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Bivši radnici Krivaje Zavidovići protestovali su danas jer im još uvijek, uprkos obećanjima, nije uvezan radni staž te ne mogu ostvariti pravo na penziju, zabilježila Arminka Memišević.
Agonija bivših krivajnih radnika traje godinama.
Evo 21. mjesec sad će, ima nikakva primanja, ništa, još 40 godina sam radio, ništa, evo. Samo kažu vlada, krivajte vladi, idi vladi, mi odjedno korel, kajite ovim ovdje. I to je tako, evo se kreće već sve cijelo vrijeme.
Ja sam otišao pio gore, odjerim tisu, kaže nemaš kaj pravo, odjavili ste 15.10. Kad sam došla na biro, nemam nikakva prava, izgubila sva prava, 18 godina svog života ostavila. Jel ovo sam mata da policija danas ovdje dođe?
Ismet Mujanović, direktor Krivaje 1884, kaže da su učesnici protesta na pogrešnoj adresi.
Nema nikakve obaveze u ovom momentu, nema ova firma. Nova firma niti ima Krivaje 1884 aneksom ugovora. Vlada je preuzela isplatu 3,5 miliona sredstava, a za njihovo penzionisanje potrebno je svih 300 i nešto, 80, potrebno je oko 2 miliona i nešto.
Alija Saletović, član odbora za rješavanje problema penzionisanih bivših radnika Krivaje.
Ja se ovoj agoni mora stati u kraj, jer ovdje ima ljudi koji već 4. godinu čekaju vezivanje staža bez jednog fininga, bez jedne marki. Kad smo dolazili kod generalnog direktora, on nam je rekao da Krivaja nije njihova, da ovo problem vladi, da on nema s tim ništa. Kad smo najavili blokadu kapija, on se obratili policiji da zaštiti imovinu njihovu, jer im je ugrožena imovina.
Za sutra je, kako nezvanično saznajemo, najavljen susret predstavnika odbora za rješavanje problema bivših uposlenika Krivaje sa direktorom preduzeća Ismetom Mujanovićem. Do rješavanja problema ove grupe radnika svaki naredni ponedjeljak će biti organizirani mirni protesti ispred kapija preduzeća Krivaja. Za Radio Slobodna Evropa iz Zavidovića, Arminka Memišević.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Beogradu je danas otkrivena spomen ploča Desanki Maksimović i Branku Ćopiću. Iako je Branko Ćopić rođeni Bosanac, na svečanosti se nije pojavio niko iz Bosne i Hercegovine. Prilog pripremio kolega Zoran Glavonjić iz Beograda.
Pred 50-ak posetilaca svečanost je otvorena uz stihove Desanke Maksimović Tražim pomilovanje i izvode iz bašte sljezove boje Branka Ćopića koje su čitali beogradski glumci. Okupljeni su nam rekli da su došli zbog neizmjernog poštovanja prema ovim velikim piscima.
To su naši pisci koji neće roditi ova zemlja u dogledno vreme.
Diplomirala sam na književno za decu Branka Ćopića i onda osjećala sam tu obavez, mačak Tošo, deda Triša, ma to, ali mi je teško i žao što on tako završio, tako lepo pisao.
I treba negovati ne samo uspomene, nego i čitati njihova dela. Ne samo da iz njih učimo o tome kako treba voleti, nego kako treba i poštovati vrednosti.
Kamo sreće da smo malo više čuli te pesnike, bilo bi nam drugačije.
Bradića smo pitali zašto na svečanost nije došao niko od zvaničnika iz Bosne i Hercegovine, jer se Branko Ćopić tamo rodio i školovao, na šta nam je ministar rekao da se ne radi o političkoj odluci.
Što se tiče prisustva predstavnika drugih država iz regiona, ono je uvek dobrodošlo u ovim prilikama i mi smo u Višegradu imali dogovor sa ministrom civilnih poslova Bosne i Hercegovine, gospodinom Sredojem Novićem, da dođe, ali on je zbog smrtnog slučaja danas morao da izostane.
Branko Ćopić je jedan od najpoznatijih pisaca nekadašnje Jugoslavije, rođen je 1915. u Hašanima u Bosni i Hercegovini, a život je samoubistvom okončao 84. u Beogradu. Desanka Maksimović rođena je 1898. u Rabrovici kod Valjeva, a preminula je 93. u Beogradu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Dok Beograd slavi bosansko-hercegovačke velikane, Bosna i Hercegovina ništa ne čini da se ljudima koji su promovisali istoriju i kulturu ove male zemlje u međunarodnim okvirima barem simbolično oduži. O tome govori i naš kolumnista Ivan Lovrenović.
U ovu godinu padaju dva izuzetna književna jubileja. 4 vijeka od prve knjige štampane na narodnom jeziku, poduhvat fra Matije Divkovića iz 1611. godine, te pola stoljeća od Andrićeve Nobelove nagrade 1961. Na Divkovićevu važnost u ovoj prilici podsjećam riječima profesora Mithata Begića, koji za njega piše da je bio utemeljitelj kako bosanske Franjevačke, tako i moderno rečeno cjelokupne književnosti Bosne i Hercegovine. O važnosti Andrićeva Nobela rečeno je sve, ali nikada nije dovoljno naglašeno kako je on svojim djelom zauvijek uveo Bosnu u imaginarni muzej svjetske književnosti. Malo je poznato i to da je Andrić sve novce od nagrade darovao za razvoj biblioteka u Bosni i Hercegovini. A kako se službena Bosna i Hercegovina sprema da obilježi Divkovića i Andrića? Prvoga se, sudeći po svemu, nitko nije ni sjetio. Andrić stoji nešto bolje, ali samo na prvi pogled. Prema onome što je najavljeno, može se naslutiti da će i ovaj jubilej biti raspolovljen onako kako je raspolovljena država. Formalno, država se pojavljuje kao pokrovitelj, ali sadržaj programa tiče se samo Republike Srpske. Planira se snažna podrška manifestaciji Višegradska staza, a entitetski ministar kulture obećao je da će svakom građaninu Republike Srpske koji nije pročitao na Drini Ćupriju biti osiguran besplatni primjerak. Sve je to za pohvalu, kad se ne bi jasno nazirala tendencija jednonacionalnog srpskog tumačenja Andrića, te svođenja njegovog razuđenog dijela na samo jednu knjigu na Drini Ćupriju. Druga žalosna polovica priče jest Federacija BiH. Odavno je Andrić ovdje neželjen ili jedva toleriran gost. Pisac koji je u pravom smislu riječi pisac sve Bosne, gotovo da ne postoji upisan u javni prostor Sarajeva ili Travnika, a sa uglednih akademskih adresa mogu se čuti čak zahtjevi za uvođenje pedagoške zaštite od zla koje Andrić nanosi Bosni i Bošnjacima. U takvoj klimi bojat se obilježavanje Andrićeva jubileja samo će još podcrtati ružno lice današnje bosansko-hercegovačke raspolućenosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Lovrenović.
S ovim završavamo današnje izdanje emisije Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bili Enes Srnjičić, Milad Obradović i Mirna Sadiković. Želimo vam ugodan dan.